6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je 22.2.2020. Znači šta imamo? Imamo 2-2-2-2-0-2-0. Sad bi neki astrolozi, numerolozi, astronom, neko bi tu već našao neku simboliku. Ja jedno što vidim je mnogo dvojaka i malo nula. Ali neobično je to tako stalno. Od početka ove godine se nešto tu sa tim dvojkama dešava, no dobro, možda je to samo dobar znak da će vam dan lepo početi i da ćete imati prijatan vikend sa ustala se prvog programa Radio Beograda i da ćete i ovaj posljednji vikend pred raspust provesti lepo. Prognoza kaže da će da bude i lepo i toplo i da će biti za napolje. Na planinama ima snega dovoljno za one koji voli da skiju i da iskoriste ove posljednje trenutke, jer već poslije kad krene školska godina situacija se potpuno menja i malo će ostati vremena za ovako opušteno raspoloženje. Sa vama jutros do 9, Ivan Petrović za Mix Pultom, Ilija Pavlović je muzički urednik, Branislav Jerković producent, ja sam Aleksandra Mladenović. I evo sad ukratko i sadržaja današnje emisije. Pričamo o tome kako toplo vreme utiče na pčele. Novica Savić nam javlja kakva je situacija. U Novom Sadu održana je regionalna konferencija, seminar u stvari. Otvorimo vrata za romsku omladinu. Vrlo interesantni podaci, 50 predstavnika institucije je bilo i mladi Romi iz 6 država Zapadnog Balkana. I naša Gordana Nešević je bila na ovoj konferenciji, tako da ćemo čuti eto kakvi su posljednji podaci i koliko mladi Romi uspevaju da se integrišu u svakodnevni život. Sajam turizma je u toku i to je jako lepo i za one koji planiraju da putuju i za one koji samo žele da saznaju više o raznim krajevima naše zemlje i sveta. Pa evo, naši reporteri su bili tamo, Ivan Jovanović i Jovana Obrenić, i slušat ćemo njihove razgovore sa predstavnicima Štrpca na Kosovu i Metohiji, gore na Šar planini. Prošle godine smo radili jutarnji program odande i bilo je snega u maju na Šar planini, tako da smo se onako divno proveli, bilo je boga mi hladno, iako je bio 2. maj. A Jovana Obrenić će nam pričati o tome kako, koji su turistički potencijali Petrovca na Mlavi. E, danas je Međunarodni dan posvećen žrtvama kriminala. Aleksandar Milivojević je bio na tribini održan i tim povodom. Juče kao uvod u taj dan, pa ćemo čuti eto kako se to sve... Ja. Najviše u stvari reč o tome kako se u medijima prate takve situacije i na koji način se od nečije smrti pravi senzacija. I na kraju uključujemo Katarinu Maksimov, predsjednika Društva konzervatora Srbije, u program. Danas je dan tih ljudi koji mnogo znaju i kako da se pozabave onime što nam je ostalo iz istorije od naših predaka i kako to da se osveži. Eto, vrlo interesantno zanimanje, pa eto, nadam se da će razgovor sa njom biti zanimljiv i za naše slušaoce. Eto, toliko u uvodu. Pričala bi ja još nego, ajde malo muzike da čujemo, pa ćemo onda da se pozabavimo prognozom i stanjem na putevima. Plastim suvu travu, Miroslav Ilić.
U lugu kraj vode gde provodiš ove letnje noći.
U Novom Sadu minus 1, u Beogradu plus 1, u Kragujevcu plus 3 i u Nišu plus 2. Ovoga jutra najhladnije na Kopaoniku i tamo pada slab sneg, minus 8 je. Kažu meteorolozi, subjektivni osjećaj minus 13 u Sjenici i na Zlatiboru i na Crnom Vrhu je minus 3 i minus 1 u Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu i u Novom Sadu. Imamo i nulu, Loznica i Palić, ostatak zemlje u plusu. Na severu vedro, baš lepo, onako nigde oblačka nema, međutim u ostalim krajevima zemlje ima i oblaka. Snega trenutno na Kopaoniku, rekoh, Kuršumlija i Leskovac, više susnežica nego snega. Kako će vreme biti do kraja dana, ali i narednih dana, hajde da poslušamo meteorologa Nedeljka Todorovića.
Jutros je na severozapadu Srbije vedro sa slabim mrazem, a u ostalim krajima oblačno, ponegde još na jugoistoku i jugu pada sasvim slaba kiša, u planinskim predelima sasvim slab sneg. Temperatura se kreće od minus 2, koliko je bilo u Kikindi, minus 1 u Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, do 5 stepeni u Negotinu i Zaječaru. U Beogradu je bilo 2, u Novom Sadu 0, u Nišu 2 stepena. Danas ujutro još i prepodne na jugu, jugoistoku i istoku oblačno, ponegde još sa slabom kišom na planinama sa slabim snegom, a na severu vedro. Kasnije u toku dana, tačnije posle podne, u svim krajevima pretežno sunčano. Vetar uglavnom slab, severni, severozapadni, a najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, prohladno sa slabim severozapadnim vetrom i najvišom temperaturom od 10 stepeni. Sutra u nedelju još toplije, sunčano, maksimalna temperatura od 15 do 18 stepeni. U toku noći ka ponedeljku i u ponedeljak ujutro prolazno kratkotrajno oblačenje, ponegde s kišom. Zatim utorak i sredu ponovo toplo sa maksimalnom temperaturom od 15 do 20 stepeni. A onda u četvrtak opet osveženje, kiša i sneg u planinama, pa zatim ponovo dva topla dana. U svakom slučaju, narednih 7 do 10 dana veoma promenljivo vreme sa smenom toplih i hladnijih dana.
E, jeste, tako će da nam bude što se vremena tiče i u suštini, da, zimu izgleda da ćemo ispratiti pre nego što smo i dočekali u ovim nižim predelima, rekoh, na planinama lepo, snežno. Kod njih se normalno smenjuju godišnja doba, a kod nas dole uglavnom je toplo. Ne mogu da kažem da se žalimo, ali baš da prođe cela zima u Beogradu, da se nijednom nije zabeleo na 2-3 dana, a evo februar skoro prošao, to ne pamti. Dobro, to je to što se tiče prognoze vremena. Ono što nas sigurno očekuje danas, a posebno sutra, su, je velika gužva na putevima, zato što, rekoh, i završava se raspust i oni koji su uzeli godišnje odmore u ovo vreme, svi moraju nekako da se vrate svoje kući i da se pripreme za ponedeljak, tako da oprez na, pa ne na kub, nego na stoti. Mina Savić iz Automoto Saveza će nam reći kakva je trenutna situacija na putevima.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pretposlednji vikend u februaru donosi dobru prohodnost puteva sa umerenim intenzitetom saobraćaja uz povremeno veći broj vozila na pravcima koji vode ka zimskim centrima. Jutro i noći su hladne sa temperaturama oko nultog podeljka. U planinskim predelima je još hladnije, zato je opasnost od poledice izraženija. Vidljivost je dobra, slaba magla može usporavati saobraćaj na putevima pored reka i po kotlinama. Prisutna je sumaglica koja za sada ne utiče na bezbedno kretanje vozila. Podsećamo vozače da budu oprezni za vreme vožnje zbog opasnosti poledice na deonicama gde su kolovozi vlažni ili mokri, jer se zbog neprilagođene brzine često gubi kontrola nad vozilom, a tada su izletanja sa puta učestalija. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Od 21. februara 2020. godine u okviru izvođenja radova na deonici granični prelaz Batrovci-Kuzmin 1 i smera Beograda ka graničnom prelazu Batrovci u zoni između petlja Dašaci i čeone naplatne stanice Šid, saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom polu profila autoputa u zoni između petlja Dašaci i čeone naplatne stanice Šid. Tokom izvođenja radova naplatna stanica Dašici neće biti u funkciji za uključenje prema Zagrebu. Sva vozila koje šide idu prema graničnom prelazu Batrovci ili Zagrebu upućuju se na alternativne pravce, to jest na obilaznicu Šid-Kuzmin. Na deonici Raška-Novi Pazar ulaz u Novi Pazar radovi na sanaciji mosta do 20. aprila 2020. godine uz neizmenično propuštanje vozila. Do 4. marta 2020. godine od 9.30 do 14.30 časova izvodit će se radovi na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo u desnoj saobraćenoj traci. Saobraćaj će se odvijati levom slobodnom saobraćenom trakom. Na naplatnim stanicama u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duže zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Dobar položaj tela i pravilno podešeno sedište vozača u toku vožnje odlučan faktor koji omogućava da reagujete brzo i dobro. Podesite sigurnosni pojas i prilagodite ga zimskoj garderobi koja je punija i deblja. Udaljenost od volana podesite tako što ćete volan držati rukama savijenim u laktovima pod uglom od skoro 45 stepeni. Neka vam noge u kolenima budu blago savijene, a ne zaboravite da podesite i naslon za glavu tako što će njegov položaj biti uvek u nivou i blizini vaše glave. Naš operativni centar je broj 1987, dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, kao i na našem Instagram profilu.
No! Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD Branke Šćepanović-Popović. Gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaj.
Eko.
O odlukama Ustavnog suda i poštovanju Dejtonskog sporazuma, učešću Srba u zajedničkim institucijama BiH, mogućnosti dijaloga Banja Luke i Sarajeva, ekskluzivno za sedmicu, govori predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ja podržavam sve one koji kažu da treba da se poštuju odluke suda. Tačno. Ali dajte da uredimo sudove da budu takvi da nikad nisu problematične njihove odluke. Ja kažem da treba živjeti u miru i stabilnosti. Tačno, sa svakim se ambasadorom slažem koji to kaže. Ajte da otklonimo uzroke nestabilnosti.
Ja sam Nataša Rakitić i bit ću sa vama u nedjelju od 10:05.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva obrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro! Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Deset do sedam, vreme je da u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, malo prelistamo i štampu. Krećemo ipak od našeg internet izdanja, od portala RTS-a, naslovna strana. Prva vest, na svaka 2 km 6 pumpi u Beogradu, čak 200 benzinskih pumpi radi u Beogradu i urbanisti i udruženje naftnih kompanija Srbije slažu se da je to previše. Pored proterivanja benzinskih stanica iz centra Beograda, gradske vlasti najavljuju i pooštravanje uslova za dobijanje lokacijskih dozvola. Dobro, nećete moći da sipate benzin na svakom ćošku. Palmer kaže, Dodik je pretnja koju treba shvatiti ozbiljno. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju izjavio je da srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik predstavlja pretnju koju svakako treba shvatiti veoma ozbiljno. Palmer je rekao da SAD razumeju zabrinutost koju Srpska pravoslavna crkva izražava zbog zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, ali je dodao da mnoge evropske države imaju slične zakone. Da li je otkrivena grobnica Romula i Rema, to jest Romula, osnivača Rima, sarkofag otkriven u ostacima drevnog hrama u Rimu, izazvao je žustru polemiku među istoričarima o tome da li pripada Romulu legendarnom osnivaču večnog grada. Kamena grobnica zajedno sa kružnim oltarom potiče iz 6. veka pre nove ere. Prema legendi, Romul je osnovao grad 753. godine pre nove ere na Palatinu, jednom od sedam brežuljaka na kojima danas leži Rim. I kako je to, kako oni to tako otvore grobnicu i onda pretpostave da je to, to valjda kad si stručan pa znaš na šta treba da obratiš pažnju. Dobro, CSKA slomio Zvezdu u Beogradu, zatim Đukanović i mi imamo pravo na svoju autokefalnu crkvu i preporučujemo, to je sad ovaj drugi segment. Zašto se na Grenlandu ljubi nosom? Sladak naslov. I mogu li nosioci javnih funkcija u Srbiji da budu i članovi masonske lože? Sve to isprovocirano time što je jedan od članova vlade u Hrvatskoj priznao da je mason. Dobro, ajde da pogledamo samo još vesti da nije nešto stiglo sad u posljednjem trenutku. Nije, to je to što se tiče glavnih vesti na našoj naslovnoj strani. Samo da vidimo još i u magazinu imali nešto. E, ovo je sad filmska scena. Paraglajder se zamrsio u električne kablove i satima visio sa dalekovoda. To se sve događa u Kaliforniji. Tokom trening leta skrenuo je sa kursa i zamrsio je se u električne kablove. Vatrogasci su ostali u čudu kada su se odazvali na poziv u okrugu Juba, to je negde tamo oko Sakramenta, zatekli paraglajdera kako visi sa dalekovoda. Posle akcije koja je trajala nekoliko sati, vatrogasci su uspeli da izvuku nesrećnog čoveka. Najveći problem je bio da osiguramo da vodovi budu isključeni sa strujne mreže da bi naši ljudi mogli da dođu do njega. Eto, ne, to sve gledamo onako u filmovima, a dešava se, biće da film nikad nije snimljen. Tek tako da je reditelju palo na pamet, pre će biti da to sve ima veze upravo sa svakodnevnim životom. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Hajde sada pogledamo ova štampana izdanja Politika. Naslovna strana, pritisci Zapada na Jamajku zbog Kosova. Hašim Tači objavio je da je Kingston priznao Kosovo, ali ga je brzo demantovala šefica diplomatije Jamajke Kamina Johnson-Smith. Zatim Politika saznaje vrh SNS-a u ponedeljak o koalicijama, to je zakazano za 17 časova, pa će verovatno se dogovore ko će s kim. Srbija ima pravo da podigne glas zbog povrede Dejtona. Dobro, autorski članak Jelena Popadić. Niko neće da muze krave ni za 70.000 dinara. Izjava ministra poljoprivrede Branislava Nedimović izazvala je lavinu komentara među čitaocima Politike, a izjava je: nema ko više da muze krave, da mu plate 70.000, ne možete da nađete čoveka. Da odete u bilo koje selo u Zapadno-Bačkom, Severno-Bačkom okrugu, isto ćete čuti: nema ljudi. To je znači izazvalo puno komentara i da, sad tu na razna mišljenja se ne ilazi, ali ono što je glavno je da stvarno nema ljudi. Da to čak i nije da im je mala plata, nego da prosto se narod raseljava iz seoskih sredina i da prosto nema mladih sledećih generacija koje će to da preuzmu. Dobro, to je naslovna stranica Politike. Inače, topla preporuka, dodatak ovaj subotnji Kultura, umetnost i nauka. Naslov na ovoj prvoj stranici je Današnji svet obiluje mini ustancima, tu je i dodatak za enigmante, pa sad stvarno za svakog po nešto je Politici vikendom. Blic, naslovna strana, skandal, kako Albanci obmanjuju međunarodnu javnost, afera Jamajka, još jedna velika prevara Prištine. Hašim Tači objavili, dobro, to je i naslov sa Politike: puštanjem ovakvih lažnih informacija Albanci imaju za cilj da izvrše pritisak na karipske i pacifičke države koje su ranije povukle priznanje. U maju pada odluka kojim ćemo putem u Evropsku uniju. Dobro. Marija Lukić nada se kraju procesa, očekujem da presuda Jutki bude 6. marta, Milutin Jeličić se zbog navodne bolesti juče nije pojavio na suđenju, dokazi samo isplivavaju, pa sad presudu čekamo. Veljko Ražnatović za Blic kaže: ja čuvam majku dok se ne pojavi pravi muškarac. Dejan Stanković danas debituje na Marakani kao trener, uzdam se u Delije, one nikad da omanu. Dobro, to je lepo, dekita, onako bude sve kako treba. I to Jadranka Joksimović je izjavila da tu odluku ćemo imati u maju kojim ćemo putiti u Evropsku uniju. Ne znam koji ima još, osim da ispunimo poglavlja. I da vidimo sad, da vidimo ima li nešto tu u Blida. Evo, ovde suđenje Jutki, pa sad naširoko. I nadamo se da će 6. marta stvarno biti doneta ta presuda, pa da malo nikom više ne padne na pamet da šalje poruke i na taj način se ponaša. Dobro, i Večernje novosti. Naslovna strana, Dodik za novosti upozorava: krize prave namerno tamo gde su Srbi, želje im je da nas proglase za remetilački faktor na Balkanu. Srpski narod će se u ovom veku ujediniti, živim za to. Dobro, odnosi se Sarajevom. Kriza je drugo ime za Bosnu i Hercegovinu koja će se sama urušiti i ima tu sad raznih pitanja i odgovora, pa eto to je opširan intervju sa Miloradom Dodikom. Zatim, dodeljena prestižna književna nagrada novosti po izboru kritičara, Pištalov Džoker dobio Mešu Selimovića, laureat najavio esej o Meši kao mirnom mudracu, da, stvarno je mirni mudrac bio. Potvrđeno da Jamajka nije podržala nezavisnost Kosova i Metohije, Priština izmišlja nova priznanja. Gojko Perović, dektor Cetinske bogoslovije, kaže u Crnoj Gori branimo pretke i potomke, a Ministarstvo ekologije najavljuje kaucija i za plastičnu ambalažu morat će da se čuvaju pakovanje da bi se povratio novac od depozita. Frapantni rezultati istraživanja, svaki deveti je žrtva kriminala. To ćemo sada da i okrenemo tu desetu stranu. A Srbi sa kruzera u kojem je bilo zaraženih virusom stigli u Beograd zbog korone iz aviona najpre na ispitivanje. E, imam ja vremena samo da ovu desetu stranu okrenemo. Uskoro nacionalna strategija za zaštitu ljudi nad kojima je učinjeno krivično delo. Policija, sudovi i tužilaštvo odredit će osobe za pomoć oštećenima. Sve to u skladu i sa ovim danom žrtava kriminala. Dobro, nemamo vremena više da tome se zadržavamo. Evo, nadam se da ste dobili sliku kakva je situacija u današnjim novinama, pa vi izaberite s čim ćete provesti svoj jutarnju kaficu, čaj, već šta god da vam prija. Za 40 minuta vesti, evo, Relja spreman da uđe, posle toga, naravno, drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. I dalje je nepoznato ime novog izaslanika Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine. Potvrdu da je izaslanik izabran, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u telefonskom razgovoru dao je evropski šef diplomatije Đuzep Borelj. Sagovornici su saglasni da je dijalog neophodno nastaviti što pre. Predsednik Srbije podsjetio je Borelja da je ključni uslov za nastavak razgovora ukidanje takse na robu iz centralne Srbije. Predsednik Crne Gore Milo Đukanović ocenio je da zakon o slobodi veroispovesti ne ugrožava svetinje bilo koje crkve ili verske zajednice, i da će ih i dalje koristiti vernici. Istakao je i da Crna Gora, kao i sve ostale države, ima pravo na svoju autokefalnu pravoslavnu crkvu. Dodao je da je velikosrpski nacionalizam pojava koja traje vekovima. Đukanović je u intervju za sarajevsku televiziju Face rekao da neće ići u posetu Sarajevu, ali da će, ako bude pozvan, doći na godišnjicu u Srebrenici, da bi, kako je rekao, odao poštu žrtvama genocida. A ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković izjavio je da će mu biti zadovoljstvo da vrati orden Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posebno kada, kako kaže, vidi kome su ga sve dali. To je rekao posle najave mitropolita Amfilohija da će mu sinod oduzeti orden Svetog Save jer ne poštuje svetinje. Bošković je optužio Amfilohija da se ponaša više kao biznismen nego kao svešteno lice. Američki diplomata Matthew Palmer izjavio je da Sjedinjene Države razumeju zabrinutost koju Srpska pravoslavna crkva izražava zbog zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori i dodao da ipak mnoge evropske države imaju slične zakone. Komentarišući situaciju u Bosni i Hercegovini, rekao je da srpski član predsjedništva Milorad Dodik predstavlja pretnju koju bi trebalo shvatiti veoma ozbiljno. Dodik je umeđu vremenu uputio zahtev predsjedniku Skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću da sazove sednicu parlamenta na kojoj poslanici treba da se izjasne o dva njegova predloga. Jedan je da je poseta predsjednika Crne Gore Bosni i Hercegovini početkom marta štetna po vitalne interese Republike Srpske. Prva žrtva koronavirusa zabeležena je u Italiji. Preminuo je 78-godišnji pacijent u Padovi. Broj obolelih od novog virusa u toj zemlji povećan je četvorostruko i sada iznosi 17, među kojima je petoro zdravstvenih radnika. Više od 76.000 ljudi u svetu je zaraženo, a osim Kine virus je registrovan u još 27 zemalja. Vakcina protiv koronavirusa biće dostavljena na klinička ispitivanja najranije krajem aprila, kažu kineski zdravstveni zvaničnici. Samit evropskih lidera u Briselu o novom sedmogodišnjem budžetu Unije završen je posle dva dana bez dogovora. Bogatije zemlje koje više uplaćuju u evropski budžet nego što iz njega dobijaju, traže da se smanji izdvajanje jer je izlaskom Velike Britanije manja i Evropska unija. S druge strane, zemlje istočne i južne Evrope traže da se ne smanjuju izdvajanja za siromašnije evropske regione. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od moskovskog CSKA sa 86-81 u 25. kolu Evrolige. Zvezda sada ima skor od 10 pobjeda i 15 poraza, a u narednom kolu igra u Španiji protiv Baskonije. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju velike zimske zadušnice. Nedelja u kojoj su ove zadušnice naziva se još i zadušna nedelja. U godišnjem krugu 4 puta se obeležavaju zadušnice, dan kada se služe pomeni i obilaze grobovi. Vreme danas pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2 stepena, dnevna od 7 do 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Sedam i šest. Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda, vama koji ste s nama od početka. I dalje da poželimo ipak dobro jutro. Nije još dobar dan. Baš je onako lepo rano jutro i ima dosta sunca u Beogradu. Nadamo se da će u ostatku zemlje tokom dana biti tako. Trenutno ima mnogo više oblaka i padavina, ali dobro, o vremenu malo kasnije kada dobijemo i podatke. Dajde malo sadržaj u ovom drugom satu da pričamo. Od Novice Savića slušamo kakva je situacija sa pčelama i kako im prija ovo toplo vreme i nedostatak zime. Slušamo priču naše koleginice Gordane Nešović koja je bila na regionalnom seminaru i konferenciji Otvorimo vrata za romsku decu, romsku omladinu u stvari, koja je održana u Novom Sadu ove nedelje. I slušamo prilog našeg Ivana Jovanovića o tome kakav je turistički potencijal i kakva je situacija u Štrpcu. Skijalište u Štrpcu radi, gore Brezovica, odlične staze, puno snega i ne samo tokom same zime, nego i kasnije i ranije. Onako baš imaju dugu skijašku sezonu i potpuno je u redu otići tamo na skijanje. Iako mnogi imaju onako prepreku u glavi da li putovati ili ne putovati na Šar planinu, međutim, rekoh ja i u uvodu emisije, bili smo mi prošle godine U maju snega, onako, moglo da se skija i dalje. I na kraju sata pričamo malo i o sportu. Eto, toliko u najavi. Ajde prvo da razbudimo najmlađe, pa onda sve ovo ostalo što smo najavili. Dobro jutro.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Modni putopis, grad, Minster, drugi deo.
Zapadno-nemački grad Minster je poznat po svom istorijskom značaju kao i po tome da je univerzitetski grad.
Ulična moda mladih ljudi u ovom gradu varira od jednostavnog odevanja do krajnje upadljivih kombinacija boja,
aksesoara,
frizura,
pirsinga,
tetovaža
i odeće.
Budući da kroz Minster prolazi mnogo studenata, nije teško u centru grada naići na zanimljivo dekorisane kafeje sa dobrom atmosferom i dobrom muzikom.
Upravo na ovakvim mestima se sreću interesantno obučeni mladi ljudi, kao i mladić koji ušao u kafe.
Imao je frizuru u obliku... A, počela je, čekaj, počela je poezija. Dakle, modna poezija. Imao je frizuru u obliku pečurke. Mint boy, preko koje je nosio tamnu, sivu, plitku, vunenu kapu u mornarskom stilu.
Obukao je široki
oversize
kaput od upadljivog tartana
ili karirani kaput,
čija je osnova bila sev boja pruge u crnim i sivim nijansama.
Reveri su bili širi, a kopčanje tvoreno.
Skinuo je kapu i se uzesto sa prijateljima.
Sada je na sebi imao belu duksericu, šireg kroja sa spuštenim ramenima i ramflom oko vrata, rukava i struka.
Preko kovratnika je nosio debeli srebrni lanac.
Rukavi su mu bili zasukani, te su na unutrašnjem delu podlaktice otkrivali minimalističke tetovaže, a oko ruke srebrni digitalni sat.
Duksarica je bila delimično uvučena u Texas crne široke pantalone visokog struka ravnog kroja dužine do gleždima.
Ispod pantalona je nosio bele čarape sa dve crne pruge, a na nogama dvobojne crno-bele cipele u stilu 30-ih.
Skoro sva odeća koju ovaj mladić nosio kupljena je u second hand prodavnicama.
Yes! Moda se vraća, pa je njegova odevna kombinacija izgledala sveže.
Igra sa starim i novim stvarima doprinosi kreativnosti u odevanju.
Kupovina u second handovima je već godinama prisutan trend koji, pored toga što donosi inspiraciju u uličnom odevanju, pomaže očuvanju životne sredine, a to je važno, jer se reciklira stara odeća koja predstavlja jedan od najvećih izvora smeća na planeti.
Možda nekada treba zaviriti u bakine,
dekine,
mamine,
tatine ormane
i spasiti neki dobar komad odeće iz prošlosti
koji je bio namenjen za bacanje. Tekst Marija Tavčar. Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna. Thank you.
I 17 je, prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu minus 1, u Beogradu plus 1, u Kragujevcu plus 3 i u Nišu plus 2 stepena. Na Kopaoniku minus 7 i tamo pada slab sneg, kažu minus 12 subjektivni osjećaj. Na Crnom vrhu minus 4, a subjektivni osjećaj minus 10. Minus je još i na Zlatiboru i u Sjenici, gde minus 3. I da li imamo još? Imamo. Imamo minus 2 u Sremskoj Mitrovici, u Kikindi, u Zrenjaninu i minus 1 u Somboru. Novi Sad sam već rekla. Banatski Karlovac, Loznica. Na Paliću 0, toliko je u Požegi, ostatak zemlje u plusu, ne velikom. Najtoplije je u Negotinu, gde je plus 5, ostatak, ovo što je u plusu, tako, 2, 1, 2, 3. Snega i padavine ima u južnim i da, planinskim predeljima uglavnom i u južnim predeljima naše zemlje, na severu vedro. A prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano s maksimalnom temperaturom od 7 do 12 stepeni. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2. U Beogradu pretežno sunčano, temperatura oko 10 stepeni. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, kažu možda i do 20 stepeni. Međutim, ka ponedeljku na oblačenje s kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. I posle podne postepeno razvedravanje. E, tamo od ponedeljka, onda u većini dana do kraja perioda, to znači do sledeće subote, suvo i relativno toplo. Suvo i relativno toplo vreme i sad da li relativno toplo, svakako je iznad proseka za ovo doba godine. Dobro, znači, kako reče Nedeljko Todorović u prognozi, smenjivaće nam se i kiše i sunce i toplije i malo hladnije vreme i narednih nedelju dana, onako promenljivo, kod je mart, a ne februar kad bi trebalo da je konstantno, konstantno hladno. E, dobro, idemo mi sad u Požarevac. Toplo vreme izmamilo je pčeli iz košnica. Ove vremenske prilike im pogoduju i ako se nastave, pčelari očekuju dobru godinu, mada strepe od naglog zahlađenja. Da čujemo Novicu Savić.
Proleći kad mu vreme nije izmamilo je pčele iz košnica Saše Jeremića. Ovaj pčelar iz Kamenova kod Petrovca na Mlavi ima 120 pčelinjih društava. Kaže da toplo vreme za sada pogoduje pčelama, ali ipak strepi od naglog zahlađenja.
S jedne strane, one manje troše hranu, ali su krenule polako i leglo da stvaraju, što je za sada dobro. Ne bi valjalo da se posle ovoga vreme promeni naglo, to ne bi nišlo njima u prilog. Tako da se nadamo da će na kraju biti ipak dobro.
Mirko Ljubomirović iz Kamenova ima oko 100 košnica i on smatra da toplo vreme pogoduje pčelarima.
Leska je počela da cveta, polen jako dobro unose, pojavljuje se malo i maslačak. Trenutno je dobro, ali neće valjati ako zategne neki veći mraz i bude snega.
I ranijih godina dešavalo se da proleće porani, kažu kamenovski pčelari. Takva je recimo bila 1995. godina, kada je zabeležena rekordna proizvodnja meda.
Kad bude krenuo bagrem, očekujemo jako dobru godinu. Međutim, ne smemo ništa da tvrdimo, jer sve zavisi od, što bi rekli, od Boga, a ne od nas.
Ono što pčelare najviše brine je trovanje pčela zbog prskanja voća u cvatu. Svakog proleća beleže se pomori pčela zbog nesavesnih voćara. Takvu štetu pretrpeo je prošlog proleća Miomir Milošević.
Treba da se prska kad je u pupuljku prvi put i kad procveta i opadne cvet i ima one bokvice. Tada se prska i to u večernjim časovima. Međutim, oni to ne poštuju to, nego prskaju u samu cvetu. I onda dolazi do stradanja pčela.
Kamenovo je nadaleko poznato po svom medu i skoro svaka kuća u ovom selu ima bar neku košnicu. Godišnje iz Kamenova na tržište, uglavnom u Beograd, ode preko 20 tona meda. A pravi med najbolje možete razlikovati od lažnog ako ne iscuri iz tegle kada je okrenete.
Opadaj liše, liše sako.
7:27. Novi Sad je ove nedelje bio domaćin regionalnog seminara i konferencije Otvorimo vrata za romsku omladinu, na kojoj učestvovalo više od 50 predstavnika institucija, nevladinog sektora i mladih Roma iz 6 država Zapadnog Balkana. Tokom 5 dana, 36 mladih Roma i neroma iz regiona su imali priliku da uče o istoriji romskog pokreta, predstavljene su im različite omladinske politike na nacionalnom i evropskom nivou, a poseban akcenat bio je stavljen na značaj umrežavanja i zajedničke borbe za poboljšanje položaja mladih. Tamo je boravila i Gordana Nešević.
Nedostatak prilika, teškoće u prevazilaženju predrasuda, ali i nedovoljno znanja o mogućnostima koje su dostupne mladima, bile su glavne teme seminara Otvorimo vrata za romsku omladinu. Marija Mitrović, direktorka Udruženja mladih Roma Srbije, koja je i organizator konferencije i seminara, rekla je da je u okviru ovog programa održano više nacionalnih konferencija na različite teme, kao i nekoliko treninga u cilju podizanja kapaciteta mladih Roma.
Regionalna saradnja je nešto što je deo procesa naših vlada i država koje sprovode, a to je pridruživanje Evropskoj uniji. Tako da svi se sad povezuju i svi se sad udružuju i negde želimo da u budućnosti romska omladina više koristi prostor koji jeste namenjen za nju, kako u okviru inkluzije Roma, tako i u okviru omladinskih politika.
O preprekama, predrasudama, diskriminaciji, ali i o njihovom prevazilaženju, govorilo je 6 mladih iz različitih zemalja Zapadnog Balkana. Serđan Bahtijari iz Crne Gore je morao da savlada brojne prepreke, predrasude i stereotipe kako bi završio osnovnu i srednju školu, a onda i fakultet.
Od starta svog negde obrazovanja, makar kada govorimo o osnovnom obrazovanju, nailazio sam na razne prepreke i sve do početka 8. razreda sam razmišljao da li da odustanem od obrazovanja. Međutim, u 8. razredu desio se jedan jako bitan događaj za mene, ljetni kamp za mlade, i na tom kamp sam uvideo da neke situacije koje sam prolazio su samo zato što dolazim iz romske zajednice. I tu sam negde odlučio, ok, ili ću da se obrazujem, ili ću da završim isto kao i svi ostali drugari koji su međuvremeno odustali od obrazovanja i da radim, ne znam, kasnije u komunalnom ili da istovaram voće, povrće na Tuškoj pijaci. Želim da dokažem ljudima da iako dolazim iz romske zajednice, da ne važi to što oni misle o meni i o romskoj zajednici.
Murisa Halilović iz Bosne i Hercegovine skrenula je pažnju na zaboravljeni genocid nad Romima tokom Drugog svjetskog rata i da je to razlog za duboko ukorenjeni anticiganizam u evropskom društvu.
Škole su jedna od najznačajnijih i najvažnijih stvari u životu. Kao što ja nisam imala priliku da u svojoj školi saznam i učim o stradanjima Roma tokom Drugog svjetskog rata, mislim da bi bila savršena prilika, barem za nas romske aktiviste, ako već pravimo projekte, da tražimo u školskim sistemima da se priča mnogo više o romskim stradanjima tokom Drugog svjetskog rata.
Ovo je prvi put da su se na jednom mjestu okupili mladi Romi iz regiona kako bi se umrežili, u cilju da se njihove potrebe shvate kao nešto što je ključno za integraciju Roma. Tokom seminara su mladi iz regiona učili ne samo o važnosti omladinskih pokreta, nego i o istoriji Roma, genocidu i anticiganizmu. Dragan Stanković, jedan od trenera na seminaru, objašnjava da je cilj bio da mladi dobiju više znanja kako funkcioniše umrežavanje njih i njihovih organizacija.
Kako funkcioniše umrežavanje na regionalnom nivou, kako funkcioniše regionalna saradnja, kako funkcionišu inicijative koje su isto na regionalnom nivou, prosto kako funkcioniše to obraćanje institucijama i donosiocima odluka. Radili smo i romski identitet i kulturu, radili smo i antirasizam kao pojam i sam genocid Roma i Drugi svjetski rat.
Vladan Đukanović, također trener na seminaru sa velikim iskustvom u radu u omladinskim organizacijama, ističe da je veoma bitno da mlade osobe budu svjesne koje mogućnosti imaju i kako da ih iskoriste.
Mi želimo da se mladi više aktiviraju i da iskoriste ono što se trenutno u regionu dešava, a to su različite inicijative povezivanja i saradnje, i kroz te inicijative mladi mogu da nađu svoje mjesto, mladi Romi mogu da nađu svoje mjesto i onda mogu da zahtijevaju konkretne politike koje će uticati na poboljšanje njihovog života.
On dodaje da je povezivanje mladih iz regiona ključno za jačanje njihovog položaja.
Regionalna saradnja sada napreduje i to je negde naša priprema našeg regiona za Evropsku uniju. Tako da sada mi možemo da sarađujemo na regionalnom nivou i da zapravo vježbamo kako će to biti kada uđemo u Evropsku uniju i kako ćemo onda moći da sarađujemo na nivou čitavog kontinenta.
Jasmina Ristić, članica projektnog tima Udruženja mladih Roma Srbije, kaže da je ovo jedan od retkih projekata i događaja na kome sarađuju mladi iz država regiona.
I drago mi je da je akcenat na romskoj omladini, jer mislim da je vrijeme da se omladinska politika malo više aktivira. Što se tiče tema koje su obrađene za vrijeme treninga, veoma su bitne, zato što mi kao Romi nemamo dovoljno izvora i načina da učimo o svojoj istoriji i kulturi. Ne samo mi, nego i većinsko stanovništvo. To je veoma bitno da se zajedno edukujemo o tome, jer na taj način rušimo barijere između nas.
Seminari, konferenciju Otvorimo vrata za romsku omladinu organizovalo je Udruženje mladih Roma Srbije u cilju povezivanja mladih u regionalnu inicijativu, kako bi se osnažili i zajednički lobirali za bolji položaj i perspektivu mladih ljudi u regionu.
Aman, aman, misli
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Volonterski servis Zvezdare već 9 godina pomaže starijim žiteljima i osobama sa invaliditetom.
Mislim da ovo opština osmislila ne može biti bolje za nas starije. Bez obzira što smo mi već u penziji, možda nekima treba naša pomoć. Nama je jedan razgovor, to je nama terapija, da se osjećamo da nismo napušteni, da nismo zaboravljeni.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Ja sam odlučio da svoju karijeru okrenem ka inostranstvu. Odlučio sam se za Afriku. Ja od 96. do 2019. godine nemam prekida nikakvog. Praktično sam sa jednog posla odlazio na drugi.
Gost, fudbalski trener Kosta Papić. Nedelja, 23. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda?
Smederevo. Priča o dečačkim danima velikog komediografa.
Nušić je išao ovde u školu, bio je sasvim prosječan đak. Čak je ponavljali.
Je Smederevo ostavilo veliki trag u njegovom i životu i delu. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ko će predstavljati Srbiju ove godine na pesmi Eurovizije? 24 kompozicije u borbi za najbolju. U Rotterdam ide samo pobednik. Ne propustite veliko finale 1. marta. Uživo na prvom programu Radio Beograda. Od 21 čas. Beovizija 2020.
Mladost provedoh u Sremu, za sve što jesam, dugujem njemu, ima dok tamo što sam hteo. Ovalu Save, drugove prave, i tebe što sam voleo. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve do Fruške gore gde sam čekao zore ljubi. Šmedne usne tvoje, zavom ribari se čuju, i preko njiva, u ranu zoru, kad još je sanjiva, sve me na prošle dane seća. Poznati ljudi, selo se budi, baš kao onog proleća. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve to Fruške gore gde sam čeko zore, ljubeš me me usne tvoje. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve to Fruške gore gde sam čeko zore, ljubeš me me usne tvoje. Prolazim pokraj stare lipe, tišina samo, bunari škripe, na našem mestu stavot malo. Tu opet dvoje, poljubce broje, i vidim vreme nije stalo. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve to Fruške gore gde sam čeko zore, ljubeć me ne usne tvoje. Savom ribari se čuju, misli u daljinu lutaju, sve to Fruške gore gde sam čeko zore, ljubeć me ne usne tvoje.
Sedamnaest minuta je do 8 časova. U Novom Sadu je minus 1 stepen, u Beogradu plus 1, u Kragujevcu plus 3 i u Nišu plus 2. Minus je na Kopaoniku, minus 7, pada i slab sneg. Tamo minusa ima na Zlatiboru i Sjenici, minus 3, na Crnom Vrhu je minus 4. I imamo još Sombor, Novi Sad, Banatski Karlovac i Loznica minus 1, Zrenjanin i Kikinda minus 2. Sve ovo gde je minus na severu, tu je vedro, oblačka nema, sad kako se pomeramo južnije, ima sve više oblaka, ima i snega na Kopaoniku i u Kuršumliji i u Vranju. Ne pada neki jak sneg, ali svakako pada kiše, trenutno nema nigde, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano, maksimalna temperatura od 7 do 12 stepeni, u Beogradu oko 10 i sutra pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Ponedeljak imamo na oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim vetrom, a onda do kraja perioda, do sledeće subote, od ponedeljka suvo i relativno toplo vreme. Dobro, ima tu prostora na planinama za skijanje, u nižim predelima za sunčanje, imamo nekako za sve, za svaki ukus po nešto, ali ima i sajma turizma u Beogradu, mnogo toga možete i da vidite i da saznate i eventualno neko letovanje da uplatite sigurno po povoljnijoj ceni, a na ovom sajmu, na 42. sajmu turizma, posetiocima se predstavlja sve zajedno oko 900 izlagača iz preko 40 država, a tu su i srpske opštine sa Kosova i Metohije. O turističkim potencijalima opštine Štrpce i o njihovom nadaleko poznatom ski centru Brezovica sa Stojanom Sibinovićem iz uprave tog centra razgovarao je naš kolega Ivan Jovanović, pa da čujemo.
Ja ću da zamolim slušalcima Radio Beograda da podelimo za početak iz ugla turizma koje su najvažnije informacije o opštini Štrpce.
Ono što mogu da istaknem za ski centar Brezovica, sam ski centar se nalazi na 1750 metara nadmorske visine, gde je lociran i hotel Molika sa kapacitetom od 250 ležajeva. U samom ski centru postoji kompleks žičara, vozić, kapaciteti žičare su negde 5000 skijaša na sat.
Jako je specifična situacija trenutno na Kosovo i Metohije, kako funkcioniše turizam u srpskim sredinama na Kosovo i Metohije?
Pa ono što mogu reći da posle 99. godine ovaj ski centar Brezovica prate velike poteškoće. pre svega mislim na nestabilnu političku situaciju, prouzrokuje da nemamo turista sa strane. Naš najveći potencijal turistički je bio iz centralne Srbije, iz uže Srbije, Beograd i Novi Sad, do 99. godine 90% turista. Sad je slika sasvim drugačija. U principu su naši gosti sa prostora Kosova i Metohije i iz Albanije. Ono što nas posebno raduje, počeli su da nam stižu i gosti iz Srbije. Ove godine, sa ponosom mogu da istaknem, gosti iz Srbije, broj gostiju povećan za 2 puta, što nas posebno raduje, da se ljudi oslobađaju pritisaka i straha i da nam sve više dolazi.
Ko reši da dođe na Brezovicu i opštinu Štrpce, šta se može da vidi, šta je ono što biste vi preporučili? Pomenuli smo naravno skijaški centar, šta je još to što treba da se vidi?
Kad kažem ski centar Brezovica, posebno mogu da kažem da je to jedna prelepa planina sa posebnim specifičnostima. Ski centar posjeduje prirodno registrovanu stazu kod Fisa i to su karakteristični strmi predeli gde je skijanje baš ozbiljno, gde gosti naši sigurno uživaju kad nas posete. Pored toga, opština Štrpce je veoma živopisna sa velikim brojem crkava na prostoru Sirinićke župe opštine Štrpce. Postoji veliki broj crkava, negde oko 28 crkava je locirano. To su crkvi iz 14., 15., 16., 18. veka. Samo na 30 km je manastir Svetir Arhangela, negde na 60 km manastir Gračanica, negde na 70 km manastir Dečani.
Prirodne lepote, zanimljiva ishrana, šta je to što možda još možemo da ponudimo ljudima koji reše da dođe kod vas?
Mogu istaći šarsko jagnje, nadaleko poznato, jagnje napasa na predelima od 1700-1800 metara, šarski sir, koji nažalost još nije brendiran, ali ja mislim uz neke napore lokalnih vlasti, ljudi koji to mogu da urade, on se može brendirati, nešto što će sigurno biti budućnost. Od lepota priroda, znači priroda je, to su predeli negde od 900 metara gde se nalazi naselje Brezovica do 1750, sve je pokriveno šumama, to je bukova šuma, borova šuma. E, imamo endemske vrste, tu je molika, bor, beli, crni, baš živopisna priroda.
Ko dođe sa fotoaparatom, moći će mnogo toga lepog da snimi.
Sigurno da. Pored toga postoje mnogi planinski potoci i potočići mali, gde postoje i vodopadi koji su fascinantni i za gledanje i za slikanje.
Pričali smo dosta o turizmu, možda malo i da kažemo kako živi običan narod u opštini Štrpce, da malo i to približimo ljudima ovde u centralnoj Srbiji, nekako možda i ne znamo dovoljno kako vi živite tamo. Šta vas muči, koji su trenutno problemi, kakva je situacija?
Običan narod živi uobičajeno. Kad to kažem, pre svega mislim na to da se taj narod navikao na taj način života. Znači, istaći ću da je Štrpce najjužnija enklava na Kosovu i Metohiji, samim tim znači nalazi se u albanskom okruženju. Sa svih strana, kad kažem sa svih strana, da 10-11 km od Brezovice se nalazi granica prema Makedoniji, ali i s makedonske strane se isto nalazi albanska naselja. Međutim, ljudi su navikli da žive dole, ima zapošljenih, dobar deo se oslanja na pomoć Republike Srbije, normalno zapošljeni u srpskim institucijama, ima zapošljeni u kosovskim institucijama, od privrede, znači ski centar, tu je domaća radinost, a ono što mogu da istaknem, zadnjih godina je najkarakterističniji razvoj malinarstva, znači malinarstvo je u ekspanziji i neka procena, nemojte me baš tačno držati za reč, ali negde oko 300 hektara da je posejano pod malinama u opštini Štrpce. I to ono što raduje, da ljudi imaju čime da se bave, da mogu da privređuju, da ostaju i da opstaju na tim prostorima.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Zašto svičeš tako rano?
minuta do 8 časova, vreme je da pričamo i o sportu. U 25. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od moskovskog CSKA 86-81. Zvezda sada ima skoro 10 pobjede i 15 poraza, u narednom kolu gostuje Baskoniji. O ostalim sportskim informacijama Slobodan Maletić.
Ove subote igraju se utakmice 22. kola fudbalskog prvenstva. U prva dva susreta Spartak je u Beogradu posle velikog preokreta savladao ekipu Voždovca sa 3-2. Do 72. minuta domaći tim je vodio sa 2-0, a potom su Subotičani od 73. do 78. minuta postigli 3 pogotka. U Ivanjici također je slavila gostujuća ekipa, Mladost je pobedila Javor sa 2-1. Od 16 časova danas igraju Proleter Inđija, Rad Napredak, Radnički Niš Čukarički, Radnik Mačva i Bačka Topola Partizan. Dva sata kasnije u Beogradu sastaće se Crvena zvezda i Vojvodina. Trener Zvezde Dejan Stanković prvi put će voditi ekipu na stadionu Rajko Mitić i on obećava navijačima da će imati šta da vide.
Ja im obećavam jednu zdravu utakmicu, jednu dobru utakmicu, borbenu utakmicu i nećemo odustati ni jednog momenta u svih 90 minuta. Zdravstveni bilten, Boači neće biti u protokolu, isto kao i Tomane i Gajić. Oni se u ponedeljak vraćaju u full režim, trenirat će sa nama i bit će na raspolaganju za utakmicu protiv Inđije.
U Partizanu ne očekuju laku utakmicu u Senti, što potvrđuje trener Savo Milošević.
Mi svi, ne samo Partizan, nego sve ekipe još uvek teške, iz priprema smo izašli, tako da ono što je dobro da zdravstveni bilten, što se nas tiče, polako se sređuje, prilike za utakmicu još Lutovac nije u kombinaciji za tim, ali je i on počeo da trenira sa ekipom i nadamo se da će vrlo brzo biti u takmičarskom pogonu, svi ostali praktično su spremni za utakmicu, eto to je u najkraćem.
U vrhu tabele Zvezda je prva sa 11 bodova više od Partizana, dok je Vojvodina treća sa 2 boda manje od crno-belih.
Baš koga
dušek mi draga razmijesti. Baš koga je draga dušo za tebe.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je da je zakon o slobodi veroispovesti u skladu sa crnogorskim obavezama kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i dodao da mnoge evropske države imaju slične zakone. Važno je da o tome razgovaraju vlada i crkva, da se smire tenzije i eliminiše rizik od nasilja na ulicama, poručio je Palmer u intervju u Glasu Amerike. Komentarišući situaciju u Bosni i Hercegovini, rekao je da srpski član predsjedništva Milorad Dodik predstavlja pretnju koju treba shvatiti veoma ozbiljno. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocenio je da zakon o slobodi veroispovesti ne ugrožava svetinje bilo koje crkve ili verske zajednice i da će ih i dalje koristiti vernici. Istakao je i da Crna Gora, kao i sve ostale države, ima pravo na svoju autokefalnu pravoslavnu crkvu. Đukanović je u intervju za sarajevsku televiziju Face rekao da neće ići u posjetu Sarajevu, ali da će, ako bude pozvan, doći na godišnjicu u Srebrenici da bi, kako je rekao, odao poštu žrtvama genocida. A ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković izjavio je da će mu biti zadovoljstvo da vrati orden Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posebno kada, kako kaže, vidi kome su ga sve dali. To je rekao posle najave mitropolita Amfilohija da će mu sinod oduzeti orden Svetog Save jer ne poštuje svetinje. Bošković je optužio Amfilohija da se ponaša više kao biznismen nego kao svešteno lice. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je zahtev predsjedniku Skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću da sazove sednicu parlamenta na kojoj poslanici treba da se izjasne o dva njegova predloga. Jedan je da je poseta predsjednika Crne Gore Bosni i Hercegovini početkom marta štetna po vitalne interese Republike Srpske. I dalje je nepoznato ime novog izaslanika Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine. Potvrdu da je izaslanik izabran, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u telefonskom razgovoru dao je evropski šef diplomatije Đuzep Borelj. Sagovornici su saglasni da je dijalog neophodno nastaviti što pre. Predsjednik Srbije podsjetio je Borelja da je ključni uslov za nastavak razgovora ukidanje takse na robu iz centralne Srbije. Samit evropskih lidera u Briselu o novom sedmogodišnjem budžetu Unije završen je posle dva dana bez dogovora. Bogatije zemlje, koje više uplaćuju u evropski budžet nego što iz njega dobijaju, traže da se smanji izdvajanje, jer je izlaskom Velike Britanije manja i Evropska unija. Sa druge strane, zemlje istočne i južne Evrope traže da se ne smanjuju izdvajanja za siromašnije evropske regione. Prva žrtva koronavirusa zabeležena je u Italiji. Preminuo je 78-godišnji pacijent u Padovi. U toj zemlji sada je obolelo 17 osoba, među kojima je petoro zdravstvenih radnika. U svetu je oko 76.000 ljudi zaraženo, a preminulo ih je više od 2.300. Osim Kine, virus je registrovan u još 27 država. Vakcina protiv koronavirusa biće dostavljena na klinička ispitivanja najranije krajem aprila, kažu kineski zdravstveni zvaničnici. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od moskovskog CSKA sa 86-81 u 25. kolu Evrolige. Zvezda sada ima skor od 10 pobjeda i 15 poraza, a u narednom kolu u četvrtak igra u Španiji protiv Baskonije. Košarkaši Denvera izgubili su od Oklahoma sa 113-101. Nisu pomogla ni 32 poena našeg Nikole Jokića. Sa druge strane, najefikasniji bio je Chris Paul sa 29. Marko Gudurić nije zabeležio ni jedan poen za 3 minuta u porazu Memphisa od Los Angeles Lakersa. Vreme danas pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku oblačno, ali suvo. Temperatura od 7 do 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, dobar dan, lepo sunčano jutro u Beogradu. Vidjet ćemo po sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakva je situacija u celoj zemlji. Još nam nisu stigli podaci za 8 časova, ali ono što znamo je da je za Mix Pultom Ivan Petrović, muzički urednik ovoga jutra Ilija Pavlović, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, evo sa vama smo još 52 minuta i za to vreme nije 52, 57. Ej, ja i matematika, nikad nisam uradi izračunam. U svakom slučaju, tu smo sa vama još nepun sat. Subotom naš jutarnji program traje do 9 časova i evo o čemu ćemo pričati u ovih posljednjih sat vremena jutarnjeg programa ovog 22.2.2020. godine. Pričat ćemo o tome kako će biti obeležen Međunarodni dan posvećen žrtvama kriminala. Aleksandar Milivojević je bio na tribini koja je tretirala i način kako se u medijima ispraćaju kriminalni obračuni i odnos prema ljudima koji na bilo koji način u toj priči stradaju. Nastavljamo priču o turizmu, o turističkim potencijalima naše zemlje. Slušat ćemo Jovanu Obrenić, koja razgovara sa predstavnicima turizma iz Petrovca na Mlavi, ona priča sa Stefanom Jovanovićem, koji je direktor turističke organizacije ove opštine. A pred kraj ovoga sata u program ćemo uključiti Katarinu Maksimov, predsjednicu Društva konzervatora Srbije. Danas je Dan konzervatora Srbije, pa ćemo eto čuti kako to sve izgleda, kako funkcioniše obnavljanje onoga što nam je ostalo iz prošlosti i kakvi su planovi i ideje konzervatora, šta bi kako bi trebalo da se radi. Eto, toliko u najavi ovoga sata. Idemo sada na malo muzike. Časova i 12 minuta, evo stigla su nam i najnovija merenja temperatura u našoj zemlji. I sada da pogledamo šta možemo da pročitamo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U 8 časova u Novom Sadu izmeren je 1 stepen, u Beogradu 2 stepena. I sad se ovde nešto poremetilo i to je jedino što ja mogu da vam pročitam trenutno. Ono što je sigurno je da je na severu vedro, a da u ostatku zemlje ima malo više oblaka, ništa, nešto nije u redu sa sajtom. Ajde da vam pročitam i prognozu, pa ćemo probati malo kasnije da ponovo vidimo kakve su temperature. Što se prognoze tiče, pretežno sunčano, temperatura od 7 do 12 stepeni, a u Beogradu oko 10, sutra sunčano i veoma toplo za ova doba godine, pa nam stiže u ponedeljak na oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, a posle podne postepeno razvedravanje i u većini dana, znači od utorka do subote, suvo i relativno toplo vreme, tako da ćemo uživati praktično u proleću kada je u pitanju sledeća nedelja. Kažem, uvek nema, slabo nam se ova zima smeši, ove zime. Dobro, ništa, još uvek ne mogu da dobijem sve podatke za celu zemlju što se tiče sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vidjet ćemo malo kasnije, svakako malo muzike, a onda pričamo o Evropskom danu žrtava kriminala. Sada lepo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperatura u celoj zemlji, gde sam stala. Novi Sad 1 stepen, Beograd 2, Kragujevac 4 i Niš 3 stepena. Sve je to plus. U minusu je Koponik minus 7, Crni Vrh minus 3, Sjenica minus 3 i Zlatibor minus 2, 0, Sombor, Zrenjanin, Kikinda i Sremska Mitrovica. Ostatak zemlje u plusu, ne preveliko, najtoplije je u Negotinu. U Negotinu je plus 6 stepeni. Vedro na severu, nigde oblačka nema, ostatak zemlje ima i oblaka i delimičnih oblaka, snega ima na Kopaoniku i u Vranju pada slab sneg. Prognoza rekog biće danas pretežno sunčano, temperatura od 7 do 12 stepeni, u Beogradu oko 10. Kad spomenu Beograd, noća se u Beogradu dogodila jedna saobraćajna nesreća u kojoj je lakše povređena 12-godišnja devojčica koja je prevezena na institut za majku i dete i stiže informacije iz hitne pomoći da je od hroničnih bolesnika da su pomoć tražili najviše astmatičari i srčani bolesnici koji su se javljali zbog bolova u grudima. Hitna pomoć imala je noćas 98 intervencija, od čega 15 na javnom mestu. Danas je Evropski dan žrtava kriminala. Prema istraživanju javnog mijenja, čak 900.000 ljudi je reklo da su bili svedoci kriminala, dok je oko 700.000 onih koji su bili žrtve kriminala. Građani Srbije nedovoljno poznaju problematiku podrške žrtvama i svedocima, prava koje oni imaju i načina njihovog ostvarivanja, a ujedno imaju i nizak stepen saosećanja sa žrtvama. Istraživanje je urađeno u okviru projekta Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji, a ovo sve ispratio Aleksandar Milivojević.
Gotovo 31% građana prepoznaje kao žrtve one koji su materijalno oštećeni, dok je čak 27% onih koji ne znaju ko se smatra žrtvom kriminala. Ne smemo zaboraviti da svako od nas može postati žrtva, kaže rukovodilac programa za ljudska prava misije OEBS u Srbiji, Nataša Novaković.
Cilj glavni obeležavanja ovog dana da se posljedice koje žrtva kriminala trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije štiti prava žrtava. Podatak da na godišnjem nivou oko 75 miliona ljudi širom Evrope postanu žrtve kriminala je zaista zabrinjavajući, ali i opominje sve nas i sve države kao i svako društvo da ovome mora da se posveti više pažnje.
Psihoterapeut Biljana Slavković smatra da se odnos prema žrtvama u našem društvu pogoršao i dodaje da žrtve često budu sekundarno viktimizovane.
Sekundarna viktimizacija zapravo onemogućava da se žrtva oporavi, zato što ona kroz loše postupanje, kroz neadekvatno postupanje, ne samo institucije i medije, nego i okoline koja okrivljuje, neveruje, smatra žrtvu odgovornom, zapravo sva istraživanja pokažu da kada se dešava taj stepen sekundarne viktimizacije, zapravo žrtva smanjuje svoj kapacitet za oporavak.
Slavkovićeva precizira kroz šta prolaze žrtve kriminala.
Žrtve nasilja imaju potrebu da istovremeno govore o onome što im se dogodilo, da podele taj teret, da ih neko čuje. Istovremeno imaju potrebu da ćute i da nikad više ne progovore o tome i mi znamo da on je naš neki neverbalni čin, da uvek kada nešto strašno ne možemo da izgovorimo, mi prekrijemo usta. Jer ono što karakteriše nasilje, moramo da se podsjetimo da je to set veoma teških emocija. A to je strah, to je osjećanje stida, to je osjećanje krivice, to je osjećanje da mi neće verovati.
Očuvanje dostojanstva žrtava je jedan od prioriteta, a mediji imaju važnu ulogu u tom procesu, ističe članica Komisije za žalbe Saveta za štampu Tamara Skroza.
Kad su u pitanju mrtve žrtve, šteta je porodici, prijateljima, širem okruženju i tako dalje, a kada su u pitanju žive žrtve, onda se uništava bukvalno život tih ljudi o kojima se izveštava i o čijim bližnjima se izveštava.
Tamara Skroza ističe da je ubistvo pevačice iz 2016. godine pokazalo da našem društvu nedostaje empatije i humanosti.
Po meni najgora moguća stvar koja je u tom slučaju urađena jeste da se serijski objavljuju fotografije njenog leša. To je jedan drastičan slučaj kršenja obaveze da se poštuje pravo na dostojanstvo žrtve.
Građani često ne znaju kome da se obrate kada postanu žrtva kriminala, a ekspert Milica Kolaković-Bojović očekuje da se uskoro usvoji šestogodišnja strategija koja će omogućiti uspostavljanje nacionalne mreže službi podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela.
To znači da kada se građanin obrati policiji, da ono što ga sačeka sa druge strane neće biti praksa kakva je do sada bila, a to je neka vrsta otežane komunikacije, nerazumevanja i slično, kontakt tačke koje su prošle specijalizovanu obuku bit će u stanju da građanima na adekvatan način objasne koji su sledeći koraci, šta znači podnošenje krivične prijave, koja prava žrtva stiče podnošenjem krivične prijave. I ono što je od velikog značaja, moći će da im daju precizne, pouzdane informacije o činjenici da postoje službe podrške i pomoći žrtvama i svedocima, o tome gde se te službe nalaze i šta u tim službama mogu dobiti, koju vrstu podrške i pomoći.
Nacionalna mreža će obuhvatiti 25 službi podrške i pomoći koje će biti uspostavljene pri svim višim sudovima u našoj zemlji, ističe Milica Kolaković-Bojović i objašnjava koju vrstu pomoći će žrtve tu moći da dobiju.
Najpre, moći će da dobije odgovor na sva ona čuvena pitanja koja žrtva postavlja u situaciji kada postane žrtva, a to je šta ja sada treba da radim, da li mi neko može pomoći, kako mi može pomoći, koja su to moja prava. Upravo to radit će posebno obučeni službenici koji će raditi u tim službama. Najpre će vršiti individualnu procenu potreba svake žrtve. Informisat će žrtvu o tome koja prava joj pripadaju u krivičnom postupku. Objasnit će žrtvi da kako može da ostvari imovinsko-pravni zahtev u krivičnom postupku. Pružit će joj emocionalnu podršku, psihološku podršku. Informisat će je o tome da ukoliko žrtva ima određene specifične potrebe za daljim tretmanom, za psihološkim savjetovanjem, za smeštanjem u sigurnu kuću, za različitim drugim vrstama specijalizovane podrške, pojasnit će žrtvi gde su te usluge dostupne, pod kojim uslovima, koliko mogu da traju i slično. Dakle, žrtva zapravo neće više biti prepuštena sama sebi.
Prema istraživanju javnog mnjenja, 900.000 ljudi je reklo da su bili svedoci kriminala, dok je oko 700.000 onih koji su bili žrtve.
Se ženim i ja
Užičanku, Užičanka vitajela, svakog momka bi zahnela. Ako nećeš Užičanku, uzmi lepu kolubarku, ili gizdavu smederevku, ili ljubku požarevku. Želi da se majka proveseli, neka pamti Šumadija kad se ženi, njene delija.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
I 32 je, rekao smo već, u toku je 42. Međunarodni sajam turizma u Beogradu. Čuli smo u prethodnom satu kako izgleda turistička ponuda opštine Štrpce na Šar planini, a sada idemo na istok Srbije. Opština Petrovac na Mlavi nalazi se u ovom delu naše zemlje u središnjem slivu reke Mlave. Turistička organizacija ove opštine izlaže svoju bogatu ponudu na jednom od štandova u Hala 4, a o turističkim potencijalima ovoga kraja i mogućem unapređenju same ponude sa direktorom turističke organizacije Petrovac na Mlavi, Stefanom Ivanovićem, razgovarala je Jovana Obrenić.
Sa kakvom ponudom dolazite u Beograd i predstavljate je našim građanima? A vezana je naravno za Petrovac na Mlavi.
Da. Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi učestvuje svake godine na sajmu i predstavlja svoje potencijale, odnosno svoju ponudu, koja je raznolika i namenjena različite populacije, od onih najmlađih i naravno do onih najstarijih. U centru pažnje, odnosno naš najveći turistički potencijal je rekreativno-gostinski centar Ždrelo, poznatije kao Banja Ždrelo. Tu su seoska domaćinstva koje se bave turizmom, dakle etnohrana, etnoturizam je svakako u prvom planu. Imamo veliki broj manastira i crkava koje se nalazi baš u tom delu naše opštine, tako da zaokružujemo jednu priču. Poznati smo i kao mala Sveta Gora, imamo manastir Gornjak, manastir Vitovnica, u samom selu Ždrelu imamo tri crkve koje su veoma posjećene i trudimo se da našu ponudu malo obogatimo i da uvedemo neke nove sadržaje, jer znate sami kada ljudi dođu, obično je to sad vikend, neki turizam, produženi vikend, okupaju se, obiđu i onda im ponestaje nekih dodatnih aktivnosti. Za planinari, alpiniste je prošle godine izgrađena Via Ferrata, to je onako jedna staza malo onako ekstremnija za obučene već alpiniste i planinare i to je nešto novo što je u našoj opštini i što predstavljamo na ovom sajmu turizma i onako taj neki adrenalinski, odnosno avanturistički turizam je u ekspanziji u našoj opštini, imamo manifestaciju GPIADA koja se održava...
I na taj način pokušavate da nekako
je, da,
privučete.
Da privučemo, da kao što sam i rekao, znate, oni dođu u Petrovac, budu jedan dan, kupaju se, drugi dan obiđu, sve što može da se obiđe, onda im ponestaje neke aktivnosti i upravo je to naša neka ideja u narednom periodu da poboljšamo, odnosno pojačamo ponudu kako bi zadovoljili potrebe svih naših turista.
I na tome nesumnjivo treba raditi, Banja Ždrelo jeste zaista veliki potencijal, no starosedeoci sa kojima često razgovaramo, oni bi vam rekli da je, oni to zovu topla voda,
tako
ako
je.
Se ne varam, topla voda, zato što je, kažu, od jednog malog izvora tople vode, banjskog, ali i tako malog i neuređenog, nastala zaista jedna
tvrđava. Tu su kopali da nađu, koliko se ja mogu da saznao sam neke detalje, da tražili su naftu, odnosno našli tu vodu koja je lekovita, dan danas je tu izvorište aktivno, gde ljudi dođu koji ne posećuju banju, oni mogu slobodno se kupaju ispred nje, ljudi uzimaju tu vodu, hlade, pa je posle piju, dok na licu mesta mogu da zaleče razne povrede, tako da, pored Banje Ždrelo i samo to izvorište tople vode je veoma interesantno i sad je samo možda Banja Ždrelo iskoristila tu njihovu prednost i marketinški je pojačalo, eto tako.
I Banja Ždrelo ima svoj smeštajni kapacitet, ali čim malo izađete iz tog kruga u kome se nalazi još nekoliko privatnih domaćinstava koja primaju goste, onda se nalazite u problemu, jer zapravo Petrovac na Mlavi nema ozbiljniji ili uređeniji, da se bolje izrazim, smeštajni kapacitet.
Da, nemamo jedan veliki hotel koji bi mogao da primi veći broj turista, na primjer neke rekreativne nastave ili ekskurzije i mogu da napomenem samo neka privatna domaćinstva koja se bave, ali to smešni Simonović, Jenić, Radovanović, Magnolija, to su smešni kapaciteti, nije dovoljno, naravno.
Da.
Znate kako, vi kad uđete u opštinu Petrovac na Mlavi, kad baš pođete ka banji, možete vidjeti veliki broj praznih, velikih napuštenih kuća. Nisu ne one napuštene, nego su ljudi koji su u inostranstvu vraćali se.
Da, popularni gastarbajteri, znamo da je to takav kraj, da.
Tako je, da. Oni su pravili velelepne kuće koje sada ničemu ne služe. I upravo to je ono što pokušavamo da tim ljudima, Jenić, kako sam spomenuo, on je upravo dobar primer povratnika iz inostranstva koji je, novac koji je tamo, može se reći, napravio, investirao u našu opštinu i od turizma živile. Dakle, svi ljudi koji su naši povratnici, koji imaju neke objekte, a nisu iskorišćeni, treba da se okrenu turizmu. Turizam postoji jedna glavna privredna grana naše opštine.
I tu možda leži potencijal vaše opštine.
Tako je, tako
je.
Naš potencijal, to i predsjednik opštine pominje, i mi iz turističke, svakako treba da bude turizam. Privreda jeste možda u prvom planu i poljoprivreda, ali turizam polako zauzima možda njihovo mesto. I znate kako, mi smo udaljeni od autoputa nekih 120 km. Investitoru nemamo autoput, da li će doći, hoće, neće, pogodna klima, nije pogodna klima. Za turizam tu ne treba puno. Imamo Banju Ždrelo, imamo druge sadržaje, samo
manastir,
da
još par,
tako
da.
Je. imamo u Bistrici vodenice jedinstvene, sedam vodenica i valjarica koje su u Srbiji jedinstvene, imamo manifestaciju koja se tamo održava, dan je vodeničara i pobeljara.
A i svako ko je prošao kroz ovaj kraj zna iz onaj finansijski moment da je mnogo lakši i lakše podnošljiviji u odnosu na velike turističke centre, jer su zaista cene
pristupačnije su. Petrovac na Lavi je 120 km od Beograda. Od Kragujevca isto nekih 60 km, 70. Dakle, pristupačno je tim većim gradovima dođu.
Idealna pozicija da, za
dva sata,
vikend.
Dva sata od Beograda, sat i nešto možda od Kragujevca. Tako da tu prednost pokušavamo da eksploatišemo i da na taj način privučemo turiste u našu opštinu i naš grad.
Na izmaku smo februara, na kraju ovog razgovora želim da nam kažete kada treba doći u Petrovac na Mlavi ili u okolinu,
mogu da vam kažem neke manifestacije.
E,
manifestacije koje nas očekuju ovako prvi vikend u aprilu je rezervisan za dane mlaskog omladinskih pčelara, to će
dakle,
biti u selu Kamenovu.
Lepše,
moramo
da
je, pa sad smo, kako je zimsko vreme, mi smo na sajmovima, kad se prolepša, mi smo na polju. Dakle, prvi vikend u aprilu, Kamenovu dani mlaskog omladinskih pčelara, gde se predstavljaju pčelari sa svojim proizvodima, onda na Mali Uskrs, kao što sam rekao u Bistrici, dani vodeničara i pomeljara, može se obići vodenice, može se kupiti brašno, bistrički sir nadaleko poznat. Vikend nakon Đurđevdana rezervisan je za Bačijadu, to je u selu Stamnica, na Bači izvor, proizvođači ovaca i proizvoda iz stočarstva se predstavljaju sa svojim proizvodima i izlažu i ima takmičenje, udruženje žena dođu svojim specijalitetima, kulturno-umetnički program je neizostavan i mogu evo ekskluzivno za vaš radio da najavim da će za dan opštine, prvi vikend u junu, biti koncert Harisa Džinovića.
Ja sam sigurna da su prvi deo ove vaše ponude čuli svi oni ljubitelji homoljskih proizvoda.
Tako je.
I da će sigurno odazvati neko od ovih poziva.
Da, to je prva polovina leta, a posle ćemo napraviti još jedan možda intervju, pa ćemo najaviti ono da do kraja septembra šta nas očekuje. Biće bogato kulturno-umetničko leto svakako u našoj opštini.
O tom potom, direktor turističke organizacije Petrovac na Mlavi, Stefan Jovanović, govorio je za prvi program Radio Beograda. Hvala vam najljepše.
Hvala vama.
Thank you.
15 minuta je do 9 časova, bližimo se polako kraju našeg jutarnjeg programa i pred kraj lepo je da Društvu konzervatora Srbije čestitamo njihov dan. Danas je Dan konzervatora Srbije i tim povodom na telefonskoj vezi nam je Katarina Maksimov, predsednik Društva konzervatora Srbije. Gospođo Maksimov, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i hvala na čestitkama.
Kad kažemo konzervatori, uvek zamislimo neke ljude koji mnogo znaju i koji onako imaju određeno poštovanje prema tome nad čim rade i što se trude da osveže ili da održe u onom stanju kako su nam neki preci ostavili koji su to davnih dana napravili. Koliko je zahtevan vaš posao, koliko je teško doći do tog oblika prvobitnog koji je taj neko napravio nekad davno, a u vašim je rukama i treba to sada da vratite u to prethodno stanje?
Jeste, da, dobro ste primetili. Pa to je jedan zaista težak ali lep posao. Ja nekad volim da kažem da ovaj pored obrazovanja i zdravstva, da je zaštita kulturnog nasljeđa jedna od najvažnijih stvari kojom jedna država, jedno društvo treba da se bavi. I ne samo da je zadatak ljudi koji su stručnjaci i konzervatori koji se trude da ne samo vrate u prvobitno stanje, nego i da očuvaju ono što je preostalo. Mislim da je taj zadatak zapravo na svima nama, na celokupnom društvu, na donosiocima odluka, na korisnicima, na vlasnicima, na ljudima uopšte. I ovaj, sa druge strane, vrlo nas je malo zapravo u Srbiji koji se time bavimo. To su ljudi koji se bave nepokretnim kulturnim nasljeđem kroz Zavode za zaštitu spomenika kulture. Zatim to su zaštitari pokretnog nasljeđa kroz muzeje i galerije. A jedna od novina, ne možda u svetu, ali kod nas se sada u posljednjih nekoliko godina o tome veoma vodi računa, to je nematerijalno nasljeđe. To su one stvari koje čine zapravo jednu lokalnu zajednicu, jedno društvo, nešto što moramo da očuvamo da bi ostali ono što jesmo i što su nam preci preneli.
Vodite praktično o svim tim segmentima računa, koliko mi čuvamo naše kulturno nasljeđe, kako vi kao stručnjaci to vidite, uspevamo li da to što nam je ostavljeno u amanet sačuvamo za neke sledeće generacije?
Pa plašim se da se setimo očuvanja kulturnog nasljeđa onda kada nam baš tako bude očigledno da je ono ugroženo i da neke stvari shvatamo zdravo za gotovo i ne vidimo značaj i ulogu svih nas u tome. Također se plašim da se suviše oslanjamo na krivicu ako se nešto uništi isključivo na takozvane zaštitare, odnosno na ljude, konzervatore koji se time bave. To je jedna veoma kompleksna stvar i ona mora da bude neka vrsta strategije, prvo državne, a sa druge strane mora da uđe ta svest kroz obrazovanje. Ja mislim da je jedna od najvažnijih stvari kada bi se o kulturnom nasljeđu učilo mnogo više još od osnovne škole pa sve do fakulteta.
Na šta ukazujete evo prethodnu godinu nekako između dva vaša dana da ograničimo vreme? Čime ste se posebno bavili u ovom prethodnom periodu? A posle ćemo i o planovima naravno.
Da, ova prethodna godina je bila pa recimo veoma zanimljiva. Posle dugo, dugo vremena Društvo konzervatora Srbije zajedno sa drugim udruženjima civilnog sektora i naučnim radnicima potrudilo se da se nekako oglasi javno i glasno kaže ne jednom veoma kontroverznom projektu, a to je izgradnja gondole na Beogradskoj tvrđavi koja bi spajala Ušće i Beogradsku tvrđavu, ali da ne bude zabune, ne mislim da je samo gondola problematična i da je to jedini problem koji imamo u Srbiji. Zapravo je samo to jedan pokazatelj s obzirom da se nalazi u glavnom gradu i da je to simbol ne samo glavnog grada, nego kada je simbol glavnog grada, onda je simbol je naše države i pojavio se na razglednicima i ljudima koji gledaju Srbiju iz cijelog sveta. I zapravo ta gondola, to je jedan simbol problema koji imamo na teritoriju cele Srbije. E sad, pošto je ona tu nekako najznačajnija i bila je medijski najpropraćenija, meni je užasno drago u stvari što se Društvo konzervatora Srbije odvažilo i uspelo da izađe iz tih okvira svojih zatvorenih u kojima mi pričamo o svim tim problemima i uspelo da se oglasi javno i da kaže da su te stvari pogrešne i da na taj način ne treba raditi.
To je samo jedan od segmenata, nekoliko metara, stotinak metara dalje je pobednik koji je evo sad vraćen na svoje mesto.
Jeste.
Tu možete i da pohvalite da je dobar posao uređen.
Pa da, s obzirom da se te stvari nekako dešavale u isto vreme, onda je a priori se mislilo da tu nešto ne valja. Pored toga što ima tako puno tih problema i na puno lokaliteta treba ukazati pažnju da su ugroženi, sa druge strane konzervatori cijele Srbije svakodnevno rade zaista maksimalno koliko mogu i daju sve od sebe i u istraživanju i od nekog određene količine para da poprave sve što može da se popravi u datom trenutku. Tako da je pobednik, ta njegova obnova je zaista bila u medijskoj pažnji, ali onako povezana opet sa ovom prethodnom mojom pričom. A zapravo je to jedan od najtransparentnijih, ja mislim, obnova koje smo imali i gde se sve... Nadam se, pokazat će se da je sve urađeno kako treba. Opet bih voljela da slušalci znaju da svako od nas kada radimo dajemo sve što možemo u datom trenutku i trudimo se da bude najbolje, ali sam ishod, da li će biti nekih problema za godinu, dve, tri, to ne znamo. Mi danas recimo lečimo neke spomenike kulture koje su obnavljali naše kolege 70-ih, 80-ih godina. Najbolje što su znali i mogli, ali se pokazalo upotrebu materijala ili tako dalje, da možda to nije bilo najpametnije. Dakle, spomenik pobednik, u stvari obnova pobednika, bi za sada bila jedna svetla tačka za prošlu godinu, sigurno.
Da. Da se maknemo malo iz Beograda, imate li nešto na što biste ukazali još širom Srbije, evo za kraj ovako, šta bi još trebalo, na što bi trebalo staviti akcent, kad se eto skupite pa popričate vi konzervatori i kažete, onaj tamo spomenik bi možda mogao, ajde ovako da pozovemo nadležnje.
Da, nije toliko po spomenik, koliko ukazujemo stalno na različite zakonske regulative koje su pogrešne, koje otežavaju rad konzervatorima. Sa druge strane, urbanizam u većim gradovima zaista nedovoljno sagledava važnost urbanih sredina, starih jezgara i tako dalje, koje bi mogli da budu u sklopu samodrživosti i razvoja gradova. Treća stvar koja je vrlo problematična, to je ugroženost našeg ruralnog nasleđa. Znači, sela nam se prazne, kuće ostaju bez ljudi koji bi ih održavali. To je možda u stvari ruralno nasleđe, odnosno kuće u selima su najugroženije danas, sigurno.
Ništa, u nadi da ćemo sledeće godine pričati o nekim očuvanim selima i o nekim lepim stvarima koje su urađene. Da vam poželim još jednom srećan dan, skupite se, popričajte, pa podelite sa nama.
Hvala vam konstatacije. Puno.
Bila je ovo Katarina Maksimov, predsjednik Društva konzervatora Srbije. Danas je dan konzervatora Srbije, eto, da pohvalimo po nešto i da se nadamo da će ih biti sasvim dovoljno da se pozabave velikim našim kulturnim nasljeđem koje postoji na teritoriji cele naše zemlje. I eto, dođu smo i do trenutka kada treba da se pozdravimo u ovom jutarnjem programu. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu subotu. Sad ću opet ove dvojke da ovako za 22.2.2020. Puno dvojaka i dve nule. Interesantan datum i danas. Pa eto, lepo ga provedite, interesantno ga provedite, danas razvedravanje, pa sutra malo opet uveče na oblačenje i sledeće nedelje toplo. I sutra, kažu, mnogo, mnogo toplije nego što su prosečne temperature za ovo doba godine. Uživajte u ovom vikendu, škola počinje od ponedeljka, pa ko ima dete u školi, lepo se odmorite sada i onda punom parom u drugo polugođe. Sa vama od jutra su 6:30, Ivan Petrović za Mix Pultom, Ilija Pavlović, muzički urednik, Branislav Jerković, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijetan dan. Thank you.
Jedan je Radio Beograd.
Kad sam šlive skupila u krilo, kad sam šlive